Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Egun honeta iristi ez, batez be lengurtin denboraldi oso on bat inbierrezen gendun eta gero udan ziar beba gure zailtasun eduki duguz, ma bueno, danon hartin aurrera indire eldu da egune eta nahi dugune egun horretan ba demostrau ez, demostrau Europan lehiatzeko gai gauzela, aurkari oso on baten kontra eta bueno, ja emaitu on bat atzatzen dugun bizar.
Ailegatu da eguna, 16 urteren ostean gizonezkoen osasuna itzuli da Europa mailako lehiaketetara. Arratsaldeko 8:30etan hasiko da Conference League-eko joaneko partida eta Brujas taldea, Glasgow Rangers, Stuttgart edo Ajax bezalako areri Europarren zerrendara pasako da. Giro paregabea, espero da sadarren eguraldia bezain bero, horrelako gauek eskatzen duten moduan. Iaia sarrerak guztiak agortuta daude, beraz berdeguneko 11 jokalariek, milaka zaleren babesa eta bultzada izanen dute armailetan. Brujas taldeko jokalariak ere ez dira bakarrik egonen eta 50 zale inguru izanen dituzte gaur sadar futbol zelaian animatzen. Apurka-apurkari dira Iruñera llegatzen, baina beroaldiak momentuz ez du kalean Gazteluko plazan festa montatzeko gogorik ematen. Gau handia espero da gaur eta nor daki agian Moncayolak edo Unai Garciak edo Budimirrek, Ripodasek Martinez, Martinek edo Urbanek egin moduan historiara pasako den gol europearren bat sartuko dute gaur. Denok gero gogoratuko dugun gol eta ospakizun handi horietako bat. Bada Euskal Herri Irratian sadar futbol zelaian gertatzen den guztia kontatuko dizuegu gaur 8 eta laurdenetatik aurrera zuzenean zuen sintonian. Baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan dira, jarraian xe azalduko dizkizuegunak. Iruñerriko mankomunitateak ezingo du zaborrontzi digitaletan informazioa lortu, ez da hau zerbitzuaren hobekuntzarako erabili. UPNek salatuta datuen babeserako agentziak ebatzi du, ezin dela edukiontzia irekitzerakoan daturik eman, beraz, egungo sistema moldatu beharko du mankomunitateak. Momentu zerritarrok ez dugu aldeketarik somatuko gure egunerokoan. Pasaden astean zizur nagusitik Iruñerako bidean izandako autoarrapaketa latzaren ostean berriz ere bidegurutze zail honen gainean jarri dira begiradak. Zizurko udalak behin betiko konponketa eskatu du. Atzo Euskal Herria Bilduk proposamena egin zuen udalean bertan, oinezkoendako bide seguru bat sortzeko asmo. Bero albiste egunotan guztiok ari garelako eguzkipean sufritzen, baina honetan ere bada mailarik eta denok ez dugu berdin pairatzen. Pobrezia energetikoa ere bada zama bat, freskatzerik ez dutenendako, aizagailu bat erosi edota piztu ezin dutenendako, ez baita berdina etxe batean bizi den familia batek senti dezakeen beroa edota logela batean bizi den familia batek izan dezakena. Erreporta interesgarria prestatu du Nerea Garciak gaiaren inguruan. Osteguna izanik somatzen da, asteburuaren atarian gaudela eta apurka-apurka kultura eta isialdi agenda proposamenez bete zaigu. Gurean gaur bi azpimarratuko ditugu, bi antzezlan, kalean eginen direnak, libre, bata Iruñean eta bestea Berriozarren, baina zeintzuk diren jakin nahi izatekotan, albiste kontakizunaren amaiera arte itxaron beharko duzue. Badauek dira, abuztuaren 24 honek utzi dizkigun albiste nagusienak. Baditugu gehiago, beraz, sar gaitezen lehenbailen edukiak jorratzera. Aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Ordu honetan bestegun batez ezin da kaletik ibili, beroa, beroaldia, marka guztiak apurtu dituen beroaldi handia. Gaur arratsalean berriz ere 40 graduak gaindituko ditugu Iruñeko termometro ofizialetan, atzore horrela gertatu zen, gauean gainera inoiz erregistratutako temperatura minimorik altuenak ere izan genituen 25 gradu inguru denoi kostatu zaigu loa hartzea. Gaur, ematen du ez dugula horren beste sufrituko, izan ere Ilunabarrean ipara izea, ziertzoa mugituko da, eta meteorologian dituek diote giroa pikin batean freskatuko dela, termometroak pikin bat behintzate jitsiko dira eta behintzat gure etxetako lehioak irekitako ronte pixko bat egiteko aukera izanen dugula. Beroaldiaren amaierarantz goaz eta astebururako temperatura erorketa iragartzen da. Ez uste genuen bezain handia, baina behintzat kaletik kiskaldu edo urtu gabe ibiltzeko moduko egunak etorriko dira gero. Une honetan, eguerdiko ordu bat eta 36 minutu direnean, 37 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Amaia Lasabergara teknikan gidari dugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Optika Joaquin Alforja. Ikusmen urriko personendako terapiak eta laguntzak. Zatoz eta ezagutu filtro talente berezi eta bestelako laguntza guziak. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat. Begiz begiko zerbitzua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Arratsalde kordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Iruñerriko mankomunitateak ezingo ditu erabili zaborra biltzeko edukiontzietan, irekieretan, herritarrok gure txartelarekin ematen ditugun datuak. Horrela ebatzi du, datuen babeserako erakundeak bere unean, Navarra Sumak jarritako salaketari erantzunez. Nafarroko eskuina ez zegoen ados, 2021 ezarritako sistemarekin eta orduz geroztik haren kontra egin du, etengabe. 2021 mankomunitatea zaborra ongi banatu zedin aurrera urratsa eman zuen, edukiontzien irekiera herritar bakoitzaren txartel batekin lotuz. Horrela erakundeak erabileraren datuak lor ditzake, kalezkale, auzo-auzo zaborra ongi gaizkido nola banatzen den ezagutu eta gero neurri aproposagoak ezartzeko. Neurri eragingarria izan da dudarik gabe sistema hau ezarri denetik, horrela erakusten dute datuek. Zabor organikoen bilketa 14%-tik 145%-era igo delako edukiontzi hauek ezarri zirenetik. Eta mendik aurrera zer, galdetuko duzu askok, bada herritarrok ez dugu ezerrez nabarituko, gure txartel edo mugikor aplikazioaren bidez irikiko baititugu edukiontziak orain arte bezala, baina mankomunitateak ordea ezingo ditu datuak bildu ez da erabili ere. David Campion presidenteak azaldu duenez, laster ebazpen honi aurre egiteko neurriak aplikatzea espero dute datuen erabilerarekin aurrera jarraitu alizateko. Eta Iruñerritik datorkigun beste albiste bat ere badugu zuekin batera lantzeko. Pasaen astean Ana Etxeberria Zizurko irakaslearen heriotzak berriz ere Zizur Nagusia eta Iruña lotzen dituen bidean oinezkoek duten arriskua agerian utzi zuen. Auto batek eraman zuen aurretik Etxeberria eta ospitalean zendu zen. Orduantxe Zizur Nagusiko udalak bide gurutze arriskutsu horretarako behin betiko konponbideak eskatu zituen. Bada atzo, Zizur Nagusiko EH Bilduk egin zuen bere proposamena oinezko eta bizikletak babesteko. Horren berri emateko, telefonoaren bestaldean Zizur Nagusiko Euskal Herria Bilduko zinegotzi eta bozeramaile den Ander Loyola dugu. Ander, eguerdion.
Eguerdion.
Asteko eta behin, deskriba dezagun bide gurutze hori gure entzuleren batek ezagutzen ez badu, zergatik da horren arriskutsua?
Bueno, lehenik eta behin, familiari doluminak adieraztea ere nahi genuke EH Bildutik, eta inoiz gertatu behar etzen istripu baten aurrean, guztion erantzukizuna ere, erantzukizunaren parte horren aitortza ere egin. Istripuaren tarteari dagokionez, ezagutu behar da, bueno, bada, A15 eta A12 bide gurutze horretan dagoen tartetxo bat, ez? Horretan aurkitzen ditugu zonalde horretan, esan bezala bi hiru bide azkar, autopista edo autobiarako sarbide eta irteerekin eta oinezkoentzat eta txirrindulentzat 5 pasabide. esan moduan eta gure dokumentuan eta proposamenean aztertzen genuen moduan esan dezakegu gaur ba normalean trafikoko zuzendaritzak puntu beltz gisa izendatzen duen tartetxo bat dela, ez? Esan nahi dugu urtero ba zirkulazio istripu handiak ematen diren leku baten modukoa.
Eta ikus dezagun oinez edo bizikletaz Zizur Nagusitik Iruñera joan behar baldin bagara zer topatuko dugu gure aurrean gaur egun.
Hori, Zizurtik Iruñera joateko bidean aurkitzen duguna da, bueno, pasa behar ditugu bost zebrabide banaiko handitxo, ez? Hor dago duela gutxi Nafarroako gobernuak egin zuen obraren ondoren edo lanen ondoren, ba bueno, zurrunbilo semaforiko deitzen diogun bide hori eta hortik aurkitzen duguna da ba bueno bi auto Nafarroako bi autobide nagusiak diren 12 eta 15 gurutzatzen diren lekua eta esan moduan ba bueno bada leku oso arriskutsu bat ja heriotzak ere pairatzen ari ditugunak eta ba bueno bi autobide horiek abiadura handiko ba bideak direnez, ba horrek dituen arazoekin, bai oinezkoentzako eta baita txirrindulentzako ere.
Aipatu duzu duela pare bat urte zonaldeari buelta eman zitzaion eta bide gurutzea erabat aldatu zen ba, zergatik anezen konpondu une horretan?
Ba, gertatu zena da, bueno, momentu horretan lehentasuna eman zitzaion, ba zera, kotxeentzat eta bestelako ibilgailuentzat ematen ziren ataskoentzat konponbide emateari eta momentu horretan etzen behar bezala hartu konponbide bat ere eta bide bat irekitzeari bai txirrindulentzat eta baita oinezkoentzat ere. Badira hor eta azpimarratzen genituen gure proposamenean ere zenbait argudio eta araubideak ere ematen du horri oinezkoen eta txirrindulen pasabideari bide emateko beharra, ez? Momentu horretan etzen egin, gerora pare bat istripu oso larri pariatu ditugu, baina badakigu ere guneak badituela normalen ematen diren beste istripu txikiagoak eta horretara dator gure ekarpena.
Eta zuen ekarpena da, hain zuzen, oinezko eta bizikleten dako pasarela edo pasabide seguruak sortzea. Azalduko diguzu?
Bai, bueno, gure proposamenean proposamenaren egiturak bat zituen hainbat atal. Lehenengoan egiten genuen jada azaldu dan bide gurutzearen horren analisia. Bestalde aztertzen genuen ere arautegia eta ikusten genuen nola Iruñerriko mankomunitateko hirimugikortasun iraunkorreko planak, PEMUS deritzonak, zonalde arriskutsu honetan arazoak detektatzen zituela eta konpontzaldera, pasabide bat, goitik pasako zen pasabide bat iradokitzen zuela. Modu berean, Zizur Nagusiko bizikletaren planak ere jotzen zuen hori egiteko beharra, eta gero, HTaren pesisa hor dago ere, tartean, ez zuen inolako proposamen konkreturik egiten, eta uzten zuen beste momentu baterako, baina bai, prozesu parte hartzei horretan, aztertzen zen beharra, oinezko eta txirrindulentzako konexio seguru bat bermatze aldera. Hortara dator gure proposamena, eta, sinpleki azalduta, baditu hainbat bost, sei bat ezaugarri. Eta bada, semaforo korapiloaren egungo tarte horren orde, bide lasterrak gaindituko dituen eta horretatik kanpo dagoen pasabide motako pasarela bat eraikitzea. Pasarela hori litzateke edo egongo litzateke bereiztuta, bai oinezkoen eta bizikleten bidetik, bereiztuko lituzke oinezkoak eta bizikletak eta bestalde ibilgailuak. Oinezkoei lekurik ezkentzeko eta bizikletatik ere banatzeko, pasabideak bien artean partekatu alizateko zabalera nahikoa gorde beharko zuen, eta kontuan hartu beharko zituen ere, mugikortasun urriko pertsonen beharrak, aldamenean dauden lurraren egokitzapena, edota bestelako irizpide ekologiko, klimatiko eta ingurumenekoak ere.
Hori erran bezala atzo arratsaldean jarri zenuten mai gainean, hortxe Zizur Nagusiko udalbatzaren batzordean zen nolako harrera izan zenuten, ze esan zuen aginte taldeak.
Oraintxe jakin barra dauka ere entzuleok, geroa bai dago Zizur Nagusiko udalaren gobernuan bakarrik. Gainera Jon Gondan alkatea da egun hirigintza alor horretako buru. Bertan guk eskatzen genuena bazen hori alkateak berak zera Nafarroako gobernuari eta lurraldeko xoko departamentuari bilera bat eskatzea eta bilera horretara eramatea udaleko talde teknikoak, irigintza zerbitzuko talde teknikoak prestatutako aurredisoinu moduko bat. Harrera, bueno, momentuz san dezagun eztabaidarekin lotu zela, ez da oraindik inolako emaitza argirik izan, baina bai adostu genuela eta lortu genuela gainerako alderdien eta baita esan bezala alkatearen, irigintza zerbitzuaren alkatearen, buru den alkatearen konpromisoa, ba bueno, gaia oraindik ere lantzeko eta gure proposamena modu sakonagoan ere baztertzeko eta aldoa da edo bueno, aurrera eramateko.
Bada ea, batzuen eta besteen artean behintzate korapiloa askatu eta bide gurutze horren arriskua saiesten den. Ander Loiola, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik eta gozatu festak, aurki ere Zizur Nagusian festako ospatuko baitituzue.
Bai, eskerrik asko zuei.
Bestelako gaiak ere jorratuko ditugu, beroa zitze ingo dugu, eguraldi tartean ere solastu garelako, baina kasu honek beroaren ondorioetaz ere mintzatu nahi kogenuk gizartean nola pairatzen ditugun horrelako egoerak aztertu nahiko genuk. Ez baita gauza berbera hain zuzen logela batean bizi edo etxe batean bizi den familia baten egoera edota aire girotua duen familia bat edo aizagailu bat ere erosteko aukerarik ez duen familia bat. Hain zuzen, pobrezia energetikoari buruzko erreporta interesgarria landu du Nerea García Valencia lankideak.
Azken urteetan, pobreziaren eta beroboladaren arteko harremanak geroz eta kezkandiagoa sortu du mundu osoan. Klima aldaketak muturreko gertaera klimatikoak areagotzen dituen einean, komunitate ahulenak dira bero garaietan gehien sufritzen dutenak. Baliabideak dituztenek beren etxeak aire girotuarekin fresko mantentzeko aukera izan dezakete, baina baliabide gutxi dituzten pertsonek gehienetan ez dute aukera hori izaten. Mikelek Paris 365 fundazioan lan egiten du, eta bero garai hauetan pertsona hauek jasaten dituzten oztopoak ondo ezagutzen ditu.
Ez dutela itzalpean egoteko toki espezifiko bat. Hau da, egon daitezke kalean, baina egun hauetan temperaturak, iragartzen dituzten temperaturak edo iragarri dituzten temperaturak izan dira 40 gradukoak gutxi gora bera. 40 gradu horiek itzalean dira eta egun osoan kalean dagoen pertsona batentzako. Gainera ez duena diru sarrera nahikorik, igerileku batetara joateko edo besterik gabe dutxa bat hartzeko, oztopo handi bat da pertsona hauentzako. Gainera ikusten ari gara nola sortzen ari diren osasun arazo benetan larriak eta etorkizunera ikusten ditugun temperaturekin geroz eta altuagoak direnak, izan daitezkela benetan osasun arazo larriak gizarte mailan.
Muturreko beroak osasunean ere dituen ondorioak suntsitzaileak izan daitezke. Beroak sortzen duen neketik hasita hilgarriak izan daitezkeen bero kolpeetaraino. Baliabide urriko pertsonek askotan zailtasunak izan dituzte ozteko sistemetara edo ondo egokitutako etxe bizitzetara iristeko eta baliteke arreta mediko egokirik ez izatea beroarekin lotutako larrialdietan.
Gure voluntario batek atenditu du azkeneko astean erabiltzaile batek sekulako onjoak zituelako oinetan eta hori izan da beroarengatik ez eta senoarengatik ezin duelako bere arropa garbitu. Egia da udalak baduela zerbitzu bat horretarako espezifikoa dena, baino ordaindu behar da. Eta askotan pertsona hauek ez dute euro bakar bat ere, dutxatzeko, dutxak uste dut balio duela euro eta mar. Claro, arropa garbitzak ja balio du ia 6 euro. Horrelako zerbitzuak izan beharko lukete doainik, ez bakarrik bermatu behar direlako giza eskubideak baizik eta gainera, sortzen ari direlako, lehenago esan dudan bezala xere, osasun arazoak gizarte mailan. Eta geroz eta larriagoak izango dira pobreza areagotzen den enean eta temperaturak gora doazen enean.
Iruñeko udalak badirudi ez duela berolaturik aurreikusi uda honetarako, eta Iruñeko udalaren etxerik gabeko pertsonentzako arreta zentroan soilik 8 plaza gehiago baliatu dira. 8 plaza horiek gainera ez dira lo egiteko, eguna pasatzeko baizik. Paris 365 fundazioak gogor salatzen du udalak egin duena, izan ere horrek beharraren oso zati txiki bat estaltzen du bakarrik.
Guk ulertzen dugu udalak baduela ardura bat eta jendeak ba, eske horrela esan behar dugu, eske hil daiteke horrelako temperaturekin, batez ere ahul dagoen jendea, osasun arretarik ez duena, diru sarrerak ez dituena, eta momenturen batetan izango dugu horrelako albiste bat, ez dugu horrelako albisterik izan nahi. Zorionez, bihar ja temperaturak bera egiten dute, baina horrelako beste gora bat izan dezakegu, eta iaz ikusi genuen, bai irailan, bai urrian, orduan hartu behar dira neurriak, eta ezinbestekoa da, beharrezkoa da, zen guk ez daukagu gaitasunik, eta ez dugu zertan ardura hori hartu behar, baina udalak eta Nafarroko gobernuak agian, ba, bai, beraiek bai egin behar dute.
Udalaren inmobilismoa zein izan den kontuan izan da, Paris 365 fundazioak erabaki du haien aurrekontuekin garbiketa eta dutxa zerbitzuak eskainiko dietela baliabide gutxiko pertsonei, udalak duen zerbitzu hori haiek ordainduz. Datozen egunetan honen inguruko ohar bat zabalduko da fundaziotik. Egiten duten jarduera, gardentasun osoz, nola egingo duten azalduz.
Mil esker Nerea, goazen orain arnaz pizkoa tartzera, iragarkiak aditu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
16 urte eta gero Osasuna Europan da berriz. Ostegun honetan Euskal Herri Irratian iluntzeko 8:00 eta 4:00 aurrera Osasuna Brujas Euskal Herri Irratiarekin Conference Leagueko partiden kontakizuna ere zuzenean.
Irailaren 1, 2 eta 3an asteburuko hiri barnetegia IKako Arturo Kampion Euskaltegian. Eskola orduak eta kanpoko jarduerak asteburu osoa euskaran murgilduta pasatzeko. B1 mailatik aurrera. Prezioa 85 euro larunbateko eta igandeko bazkariak barne. Eman izena 9848-222-26 telefonoan, kampion.ikauskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-85-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Odei baten gainean esertzea posiblea dela esaten badizugu? Teseo, Fama Sofasek patentatu duen sistema berria da. Nobedadea mundu mailan. Gaur egun merkatuan dagoen sistemarik erosoena. Etorri eta probatu odei batean esertzearen sensazioa. Eta ezaztu, uztailan eta buztuan beherapenak Fama Livinen. 110%ko deskontua eskari berrietan. Eta 120%erainokoak dendan ikuskai daudenetan. Famalibin iratxeko monasterio 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, azken minutu hauek ere kirolaz solasteko erabiliko ditugu, nola ez gaur arratsaldean Ilunabarrean Osasunak jokatuko duen Europako partidaz mintzatzeko. Dena prest Sadar Futbol Zelaian gaur Osasuna eta Brujasen arteko partidaren berri ere emateko. Jokalariak prest, gogotsu, atzo Unai Garziak azaldu zigun moduan.
Pasatu dira 16 urte eta hor ikusten da Europan jokatzean bere zailtasuna. Ni ohituratzen naiz, gogoratzen naiz, ez nintzen aur bat, baneukan 15-16 urte eta gogoratzen naiz. Oso polita izan zen eta nirentzat orain beste aldetik bizitzea pasada bat da. Sadar gorria, jendea gogo askokin, ziur nago, eta bueno, espero dute aurkarien beldurra sartzea.
Eta beldurra sartzeko Sadar Futbol Zelaia ia beteta egonen da, azken sarrerak soilik geratzen baitira leiatiletan salgai ordu honetan. Aurrean, Brujas taldea izanen du, Jagoba Arrasateren taldeak, mutilek hori izanen dute aurrean, oso talde erasokorra, dinamikoa eta mugitua Jagoba Arrasatek berak azaldu moduan.
eurek ez dakit zelan planteuko da benez, ez dakigu zerraz aurkitzuko gazen, oin arte indabena badakigu zer dan. Beti partioan bile urten, protagonistak izen, joko oso erasokorra, oso dinamiku, talentu handiko jokalari zeduki ez, eta oin arte holan ondo jokaku ez, ez dakite bi partioa izen eran, eta batez belengo partioa men, ez dakit zentzu hortan pixkat aldatuko da ben euren joka moldi ez, baina, bueno, era batera edo bestera izen da, bak, gure terrenuren bideogule partidu eta horretan saiatuko da.
Eta horretan ere eragina izanen du, gaur arratsaldean izanen den beroak. Izan ere, Brujas taldeko jokalariek 20 gradutan utzi zuten Brujas eta atzo 40 gradutan entrenatu Sadar futbolzelaian. Hori ere, horrek ere eragina izanen duela, uste du Jago Barrasatek.
Bueno, beru inoiz jako gustetan, baina egizia da zentzu hortan gu ere baino itxua egon geinkela, ez? Eureke esan dugu nahi pegoi gradutan urten da betona 40 zeldu dit, eta gu aste oso gaba bero horreaz, ez? Baina, bueno, ikusiko dugu ez, baina nik uste dut ez gazela horretan pentsan egon biharrez, badaz beste gauz batzuk garrantzitsu dugu dizenak, eta beru erabaki horra bada, eta gure aldea...
Gogoratu, arratsaldeko 8:00 eta 16:00 aurrera, Osasuna Brujas, partidaren kontakizuna zuzen zuzenean, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian eginen dizuegu. Eta kirolen tartea amaitu aurretik, aipatu, txirrindularitzan, azken orduko albiste bat izan dugula, badakizue ostiralean abiatuko dela Espainiako itzulia, aurten ez zuen ematen nafarrik izanen zela tropelean, bada azkeneko orduko aldaketa izan da Movistar taldean, eta Imanol Erbiti iruindarra sartu da taldearen amaikakoan edo behintzate, eta hortxe arituko da aurten lehian berriz ere Nafarroan, hainbat etapa lehiatuko dituen Espainiako itzuli horretan. Eta gaur arratsalderako proposamenak ere genituela esan dizuegu, antzerkiaz gozatzeko aukera izanen dugu, antzerki berezia, esate baterako Lore More konpainiak gaur Berriozargo Garbitokian proposatuko duena. Mikele Urroz.
Trapuzikinak antzeslana sortu genuenean, bai, garbitokietan egiteko desioa, ez, genuen. Eta egin dugu hainbat labaderoetan, eta egia esan oso polita da, uretan bertan sartzea, putzuetan, baita garbitoki bakoitzak badituela bere berezigarriak edo bere xarma berezia, eta benetan Berriozarrekoa oso polita dela, oso ederra.
Arratsaldeko 7:30 izanen da sarrera libre, eta sarrera libre ere Gaiarre antzokiaren aurrekaldean Ainhoa Juaniz eta bere taldeak Fakirraren historia, azken Fakirraren historia kontatuko digutena.
Eta orduan hori bada, osabak pasatu nahi dio lekukoa ilobari, ilobak nahi du, baina bueno, pues bere beldurrak ditu, eta bueno, pues hor da, beldurrak azetu naia, baina pizka bat ere, ba, bueno, beldurrei bere tokia ematen zen.
Interesgarriak benetan bi antzezlanak, biak euskaraz eta biak gainera sarrera librearekin gaur arratsaldean ere antzerkiaz kulturaz gozatzeko. Onaino gure albiste kontakizuna, gogoratu gaur 8:00 eta 16:00 aurrera elkarrekin izanen garela berriz ere, Sadar futbol zelaitik zuzenean. Bihar arte entzule.